Ευαγγέλη, θέλω να σου πω ότι το γράφουμε τώρα. Την προηγούμενη φορά που κάναμε από μακριά, μου στείλανε πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω πώς κατάφερες ένα τόσο κορεσμένο θέμα με την έννοια για διατροφή και δίαιτες. Νομίζω στην ελληνική τηλεόραση και στα ελληνικά media είναι το πιο παιγμένο θέμα που υπάρχει.
Ναι, αλλά κανείς δεν τα λέει όπως τα λέω εγώ.
Και είπες πράγματα που δεν έχουμε ξανακούσει, δηλαδή, και χαίρομαι πάρα πολύ που βρεθήκαμε με αφορμή το γιατί όχι.
Με αφορμή.
Που γνωριστήκαμε.
Και επίσης να πούμε ότι όλα αυτά ήταν και μέσα από το βιβλίο Αναζητώντας το μαγικό βάρος των ονείρων σου.
Ωραία.
Έτσι, όπου ο κόσμος ό,τι θέλει να συμπληρώσει σε γνώσεις. Πάει και παίρνει και το βιβλίο.
Καλά κάνεις και το λες. Καλά κάνεις και το λες.
Και συγγραφείς. Το οποίο βιβλίο, σε πληροφορώ ότι μέσα στο καλοκαίρι και μετά την εκπομπή σου έκανε δεύτερη έκδοση. Μέσα σε 3 μήνες.
Τώρα
όποιος πάει θα βρει τη δεύτερη έκδοση. Όποιος έχει την πρώτη είναι συλλεκτική.
Πολύ πληροφορία. Και πολύ επιστημονικά υποστηριγμένο ήταν το podcast και το βιβλίο.
Ναι, αλλά και δοσμένο με απλό κατανοητό λόγο.
Ναι,
για τον
ναι,
κόσμο,
πάντα.
Εγώ ήθελα να μπορεί να το διαβάσει και το παιδί μου και οι γονείς μου να το καταλάβουν.
Με αυτό είναι η μαγεία, να μιλάς απλά να καταλαβαίνουν όλοι. Και τώρα έχουμε το βιβλίο Σεφ στο παραπέντε, θα μας μιλήσεις γι' αυτό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορες έτσι τρόπους να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Γιατί το φαγητό καθημερινά είναι ένα ζήτημα, είτε είσαι νοικοκυρά, είτε είσαι μαθητής, είτε είσαι φοιτητής, είτε εργαζόμενος, είναι ζήτημα τεράστιο.
Λοιπόν, πάμε να σου πω για το Σεφ το παραπέντε. Καταρχάς, αυτό που βλέπεις μπροστά σου, συμφωνείς ότι είναι ένα κόσμημα.
Είναι κόσμημα και μου αρέσαν και πάρα πολύ φωτογραφίες μέσα. Είναι καταπληκτικό, ναι.
Είναι ένα έργο ζωής. Το δούλευα 3 χρόνια. Είναι η 5η έκδοση. Υπήρχε μια προηγούμενη έκδοση από τις εκδόσεις Μετέχνη. Τώρα είναι εκδόσεις Σταμούλη. Η Ελισάβετ Δελεχά, η οποία είναι σεφ και φωτογράφος ταυτόχρονα, ερωτεύτηκε αυτό το βιβλίο και όταν το είδε, είπε: «Κύριε Μπανέ, σας παρακαλώ, θέλω να το ξαναφτιάξουμε αυτό το βιβλίο από την αρχή».
Και επιμελήθηκε τις φωτογραφίες.
Επιμελήθηκε τις φωτογραφίες, αλλά και τις συνταγές, τις μαγείρεψε. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε μέσα δεν είναι κάτι το οποίο έχει, ξέρω εγώ, χρώμα, έχει οδοντόκρεμα. Είναι η αυθεντική συνταγή. Δηλαδή θα φτιάξεις τη συνταγή και θα βγει αυτό το αποτέλεσμα. Πεις να πω ότι είναι 3 βιβλία σε 1. Το πρώτο κομμάτι μιλά για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να οργανώσει την καθημερινή του διατροφή όλη τη εβδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένη γνώση για το πώς. Δηλαδή έχει, ας πούμε, ένα κεφάλαιο που λέει: «Τι πρέπει να έχω σπίτι μου, στα ντουλάπια μου, δεν δηλαδή θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω. Από κονσέρβα, τόνο, καπνιστό, σολομό, γλυκοπατάτες,
που θα τις βάλω.
Κάτω από το ντουλάπι μου θα βάλω αυτά, ώστε». Γι' αυτό λέγεται και σε αυτό παραπέντε, ώστε μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά, καταρχάς το πρώτο κομμάτι που σου είπα είναι το κομμάτι το πώς οργανώνω. Το δεύτερο είναι οι συνταγές, όπου για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά θα δεις να λέει συνταγή για μία μερίδα. Μία μερίδα, σου λέει 4-8, άντε βγάλε άκρη, κόβε. Θα φτιάξεις ένα πόριτς, ένα γιαούρτι με δημητριακά, ένα χορταστικό τοστ, ένα γουακαμόλι για παράδειγμα. Αυτές και οι συνταγές λοιπόν χωρίζονται σε μία κατηγορία που είναι χωρίς να μαγειρέψω. Δηλαδή, ο ντάκος για παράδειγμα, έχω παξιμάδι, τριμμένη ντομάτα, τυρί, λάδι. Δεν μαγειρεύω. Έτσι. Το να πάρω ένα αβοκάντο, να το κόψω στη μέση, να το γεμίσω με μέλι και να το φάω με καρύδια και μήλο, είναι ένα θρεπτικό γεύμα το οποίο όμως δεν μαγειρεύεται. Λοιπόν, έχει περίπου 50-60 συνταγές που δεν μαγειρεύεις καθόλου. Σου, τι άνεση χρόνου είναι αυτή για έναν άνθρωπο που δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει.
Ναι.
Υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που λέει συνταγές σε λιγότερο από 10 λεπτά. Για παράδειγμα, γυρίζεις στο σπίτι σου και θες να παραγγείλεις κάτι να φας. Οτιδήποτε. Από το να παραγγείλεις, ξέρω εγώ, σούσι μέχρι να παραγγείλεις σουβλάκια. Αυτό θα κάνει μισή ώρα να έρθει. Και εγώ σου λέω, αν έχεις στο ψυγείο σου μία έτοιμη σαλάτα βιολογική από αυτές που είναι πλημμένες. Έτσι. Αν έχεις ένα καπνιστό σολομό, αν έχεις και λίγα κρουτών ολικής άλεσης για παράδειγμα, τα ανακατεύεις, φτιάχνεις και μια ωραία σος με λίγο λεμόνι, λίγο πορτοκάλι, λίγο μπαλσάμικο, λίγο ελαιόλαδο. Σου λέω, ρίξε και λίγο στριμμένους ξηρούς καρπούς ή λίγο κουκουνάρι και λίγο ρίγανη και αν έχεις κανένα μυρωδικό και φτιάχνεις ένα γεύμα σε λιγότερο από 10 λεπτά. Άλλο σενάριο, μην βάλεις κρουτών. Πάρε ζυμαρικά βίδες ή πένες ή φιουγκάκια, αυτά θέλουν 8 λεπτά βράσιμο. Μέχρι να ετοιμάσεις σαλάτα σου, βράζουν και αυτά, ρίχνεις και 2-3 κουταλιές τριμμένο ή έτοιμο τριμμένο τυρί και φτιάχνεις ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει.
Αυτά θέλουν οργάνωση όμως.
Ναι, μα γι' αυτό λέμε το πρώτο κομμάτι.
Προνοητικότητα, δηλαδή να το διαβάζω, να τα πάρω.
Στάχω έτοιμα
κάπως
όλα.
Κάπως έτσι, να είμαι την Κυριακή το βράδυ να έχω, ας πούμε, ένα προγραμματισμό.
Στάχω έτοιμα όλα. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που λέει: Θα πάω στο σπουδάκι, θα πάρεις σολομό, καβούρι, ξέρω εγώ, μανιτάρια, γλυκοπατάτες, αυτά. Δηλαδή, Πας με τη λίστα, έχει λίστα, στο σούπερ και τα παίρνεις όλα αυτά. Και για όλη τη βδομάδα έχεις να φας. Και το τελευταίο μέρος έχει και όλες τις συνταγές. Έχει διαιτολόγια ανάλογα για κάθε άνθρωπο. Έχεις διαιτολόγια, για άνθρωπο ο οποίος δουλεύει νωρίς το πρωί. Για άνθρωπο που δουλεύει αργά το βράδυ. Έχω κάνει αφιέρωμα σε ένα γιατρό φίλο μου χειρούργο, τον Αντώνη τον Κακουλάκη, που δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Τι πρέπει να φάει, πώς να οργανώσει τη διατροφή του. Έχω, ας πούμε, άλλο διαιτολόγιο αθλητές με τις συνταγές του βιβλίου μέσα. Έχω, ας πούμε, συνταγή για κάποιον που έχει διαβήτη, για κάποιον που έχει υπέρταση, για κάποιον που έχει χολυστέρι. Δηλαδή, δεν υπάρχει κατηγορία ανθρώπου που εγώ δεν την έχω συμπεριλάβει εκεί μέσα, γιατί είμαι και εγώ ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κατανοώ απόλυτα πώς είναι οι ζωές των ανθρώπων. Άρα, ήθελα να τους δώσω μία διέξοδο και ένα δρόμο προκειμένου να μάθουν πώς να τρέφονται σωστά. Συν το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που τρέφει σωστά, αργότερα θα κάνει την οικογένειά του, θα συνεχίσει να τρέφεται σωστά. Αυτό θα έχει ως παρενέργεια το παιδί του να τρέφεται
και
σωστά.
Μου είπες έξω από το στούντιο και μου είπες ότι θα το πούμε στο μικρόφωνο, ότι αυτός που τρέφεται σωστά μπορεί και να αντιμετωπίζει, να προλαμβάνει, να διαχειρίζεται, γιατί δεν θεραπεύεται ποτέ η κατάθλιψη, τέλος πάντων.
Δεν συμφωνώ, παρόλο που δεν είμαι ψυχολόγος. Δεν συμφωνώ. Αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι ο άνθρωπος που σχετικά τρέφεται καλά και που κάνει άσκηση μία ώρα την ημέρα, πρόσεξε δύο πράγματα. Η άσκηση μπορεί να είναι περπάτημα, η άσκηση μπορεί να είναι
γυμναστήριο,
η άσκηση μπορεί να είναι
γήπεδο.
Χορός που κάνει στο.
Α, χορός, ναι.
Οτιδήποτε κάνει, ο άνθρωπος που σχετικά τρέφεται σωστά και κάνει μία ώρα άσκηση, σε δύο χρόνια δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Είναι, μελέτες το λένε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, πολλές φορές ψαχνόμαστε με το τι να κάνουμε και φυσικά, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, και να κάνει και κάποιους καλούς ύπνους μέσα στη βδομάδα.
Γιατί
ο άνθρωπος ο οποίος δεν κοιμάται καλά, εδώ να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, αξίζει χίλιες φορές να το πούμε. Όταν κοιμάμαι, το κοιμάμαι κανονικά, πρέπει να μπαίνει δίπλα η λέξη θεραπεύομαι. Είναι οι ώρες που θεραπεύομαι. Το θεραπευτήριο λοιπόν, το προσωπικό μας, είναι 11 το βράδυ με 5 το πρωί. Αν εσύ πας στις 3 η ώρα στις 4, έχει κλείσει το μαγαζί. Όσο και να έχει στραφεί καλά, όσο και να έχει πάρει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεσαι, αν αυτά δεν δουλέψουν 11 το βράδυ με 5 το πρωί. Είναι όπως πας και φαγητό στο φούρνο.
Το είπες και στην προηγούμενη εκπομπή. Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό.
Ο ύπνος λοιπόν και οι τεχνικές διαχείρισης για να κάνω ένα βαθύ και συνεχόμενο ύπνο. Γιατί δεν έχει σημασία αν θα κοιμηθώ 8 ώρες, θα κοιμηθώ 18. Σημασία έχει σε αυτό το 11 με 5 είμαι ήσυχος. Μπαίνω σε βαθύ ύπνο. Και είχαμε πει ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 3 με 4 ώρες πολύ βαθύ ύπνο. Εγώ προσωπικά δεν κοιμάμαι πάνω από 6 ώρες. Αλλά καταφέρνω κατά τη διάρκεια του ύπνου να κάνω 3 με 4 ώρες πολύ βαθύ ύπνο. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να με βλέπεις τώρα που δεν έχω κοιμηθεί πολλές ώρες. Θεσσαλονίκη, τι να κάνουμε. Και με βλέπεις την ενέργεια που έχω.
6 ώρες κοιμάσαι το νορμάλ σου.
Ναι, στις 6 ώρες. Αλλά που θα κοιμηθώ σωστά, με σωστή διαδικασία, εμένα μου αρκεί και τρέφομαι και σωστά, παίρνω και τα συμπληρώματά μου. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Καλός ύπνος, μία ώρα άσκηση και σχετικά καλή διατροφή, ό,τι σύμπτωμα και να έχει περνάει. Και θα το δεις ότι αν το παρατηρήσει γνωστό, ότι όλοι ξέρουμε κάποιον άνθρωπο που λέει κάθε μέρα περπατάω μία ώρα. Θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τα λιγότερα προβλήματα υγείας, τα λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα.
Απλά με τη διατροφή και την συναισθηματική κατάσταση και το άγχος είναι λίγο και η κότα και το αυγό. Δηλαδή, έχω στρες και δεν τρέφομαι σωστά. Δεν τρέφομαι σωστά και μου δημιουργεί και καταθλιπτική διαταραχή. Είναι λίγο το ένα να τροφοδοτεί το άλλο.
Πολύ ωραία. Ας πούμε ότι τα κάνω όλα αυτά. Και ξανασυνεχίζω. Δεν κοιμάμαι. Ο άνθρωπος που δεν κοιμάται καλά αλλάζει ο χαρακτήρας του και γίνεται επιθετικός είτε προς τον εαυτό του ή και απέναντι στους άλλους. Άρα, ξεκινάμε να κοιμηθούμε. Το κομμάτι της διατροφής με το σεφ το παραπέντε στο χωλήσι. Σου έχω βρει όλες τις ιδέες. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να πας μια μέρα τη βδομάδα να οργανωθείς.
Χρειάζεται να βρεις... και αυτοπειθαρχία και βούληση και θέληση. Να το πούμε και αυτό. Είναι απόφαση
όχι,
να πάρεις.
Δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό που λέγεται αντίσταση στην αλλαγή. Τη σιμουλάς αντίσταση στην αλλαγή.
Καλά τα λες.
Στο Think Positive, το προηγούμενο βιβλίο, έλεγα ο θεραπευτής πρέπει να το πιστεύει, αλλά ο ασθενής να το θέλει περισσότερο.
Τώρα
είναι τι θέλω. Και τα βάζω κάτω. Παίρνω ένα χαρτί.
Ποιος άνθρωπος θέλω να είμαι, τέλος πάντων.
Βάζω μια γραμμή στη μέση και λέω αριστερά. Υπάρχει πιο ωραία τεχνική. Λες, εάν συνεχίσω με αυτούς τους ρυθμούς, μετά από 5 χρόνια πώς θα είμαι. Πες ότι δεν είναι. Πες το. Πάμε το παιχνίδι.
Να μην με βλέπει ο ήλιος. Να μην περπατάω.
Άστο, πώς θα είσαι.
Θα είμαι χάλια.
Έχεις βάλει και τίτλο.
Και το εμφανισιακό είναι το τελευταίο που μας απασχολεί τώρα.
Δεν θέλω να ακούσω το θα είμαι χάλια. Δώστε μου συγκεκριμένο ότι αν εγώ συνεχίζω αυτή τη ζωή που κάνω σε 5 χρόνια πώς θα είμαι. Φέρτε το μυαλό σου. Πάμε να το κάνουμε
τώρα. Θα είμαι ένα ερείπιο. Θα είμαι καταβεβλημένη. Θα είμαι το εμφανισιακό ξαναλέω το βάζω τελευταίο. Δηλαδή έχω παχύνει τέλος πάντων.
Δεν θα νιώθω καλά με το σώμα
καθόλου.
Μου.
Καθόλου. Ναι, θα έχω πολύ στρες. Και όλα αυτά είναι και ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή,
πάμε
άρα δεν θα νιώθω ερωτικά. Άρα δεν θα έχω διάθεση να φλερτάρω. Άρα θα βγαίνει αυτό στην συντροφική μου σχέση. Άρα αυτό θα βγαίνει στη σχέση μου με τα παιδιά μου. Άρα αυτό θα βγαίνει στη σχέση μου με τους φίλους μου. Θα βγαίνει αυτός ο εαυτός που δεν θέλω να είμαι.
Λοιπόν, αν γραφτούν και σε χαρτί, εσύ τα εξέφρασες. Και πάμε τώρα να παίξουμε το άλλο κομμάτι. Πώς θα είμαι μετά από 5 χρόνια, αν φροντίζω τη διατροφή μου, τον ύπνο μου, την άσκησή μου? Πώς θα είσαι σε 5 χρόνια, πες
τα. Λάμπω.
Ένα.
Θα λάμπω. Θα είμαι καλύτερη. Θα είναι καλύτερη σχέση με τον εαυτό μου και άρα θα είμαι καλύτερη μέσα στη σχέση. Καλύτερη. Θα είμαι καλύτερη μαμά, θα είμαι καλύτερη φίλη, θα είμαι καλύτερη κόρη. Γιατί θα νιώθω καλύτερα. Άρα θα έχω καλύτερη αυταξία και άρα θα διεκδικώ καλύτερη ζωή για μένα.
Αυτά λοιπόν πάλι τα γράφουμε και κάθε πρωί τα έχουμε σε ένα χαρτί κάπου δίπλα στο κρεβάτι μας.
Και εσύ είσαι ο παδός του γραπτού, του χαρτί και μολύβι.
Ναι, να σου πω το γιατί. Κάποτε στην Αμερική, δεκαετία του 90, σε κάποια πειραματικά σχολεία, πήρανε τα τετράδια και βάλανε σε όλα τα παιδιά υπολογιστές. Όλα αποτύχανε σε οτιδήποτε, γιατί η κίνηση του να γράψω. Γράφω και επειδή από τα δάχτυλα, μέσα από το βραχίωνα, μέσα από τον νόμο, περνάει μέσα από το νευροδιαβαστό, φτάνει στον εγκέφαλο, κάνει συνάψεις και γράφει την πληροφορία. Όταν γράφω, δημιουργώ καινούργιες συνάψεις και οι συνάψεις αυτές εμπεριέχουν μέσα μια καινούργια πληροφορία. Τα γράφω λοιπόν, τα βλέπω και τα διαβάζω. Αν μπορώ, και αφού πριν τα διαβάσω, να πάρω 3 βαθιές εισπνοές, εκπνοές, να μπω λίγο σε μια διαφορετική συνειδητότητα, και αυτή μπορεί να είναι και η προσευχή μου.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες τεχνικές.
Ωραία το είπες. Αυτή όμως
είναι η τεχνική του οραματισμού. Αν δεν οραματιστώ το αποτέλεσμα, δεν θα το πετύχω.
Ναι.
Άρα λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, θα είμαι καλύτερα στη σχέση μου. Το οραματίζομαι. Βλέπω τον σύντροφό μου να με αγκαλιάζει, να τον θέλω, να τον ποθώ το σώμα μου, να το κάμαρω. Το οραματίζομαι. Το βλέπω σαν εικόνα μπροστά μου και το υποσυνείδητο μετά αναλαμβάνει δουλειά μόνο του.
Ωραία το είπες. Ξαναγυρνάμε στο φαύλο κύκλο. Ότι όλο αυτό, το ένα οδηγεί το άλλο και θα είμαι έτσι σε 5 χρόνια.
Πάμε να δούμε λοιπόν το θετικό κομμάτι. Έχω αποφασίσει λοιπόν ότι εγώ σε 5 χρόνια, καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν,
θέλω υπομονή.
Θέλω λοιπόν σε 5 χρόνια να είμαι διαφορετική. Έτσι, να γίνει κάτι καινούριο, πρέπει να υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση. Δεν περιμένω να μου. Ειδικά η υγεία είναι το μόνο δώρο το οποίο το χάνεις μέσα από τα χέρια σου κάθε μέρα. Επίσης, πάω και κάνω εξετάσεις. Πολύ βασικό αυτό. Πάω και κάνω αιματολογικές, βιοχημικές εξετάσεις. Εμείς στο Κέντρο Εκπαίδευση και Αντιμετώπιση Διατροφικών Διαταραχών, που μάλιστα είσαι και η πρώτη που το ακούς, 13 Μαρτίου, ξεκινάμε καινούριο κύκλο διαζώσεις στη Θεσσαλονίκη. Βαρεθήκαμε τα online
και
αποφασίσαμε
ναι.
ότι φέτος, ό,τι και να γίνει, εμείς θα έρθουμε στη Θεσσαλονίκη και θα κάνουμε την εκπαίδευση Master Practice on Eating Disorders.
13 Μαρτίου. Θα το έχει γραμμένο και στο site, θα βγει εκπομπή.
Ναι,
τέλεια.
Είναι μια εκπαίδευση που αφορά επαγγελματίες υγείας πάνω στην διαχείριση διατροφικών διαταραχών και την παχυσαρκία. Άρα λοιπόν, κάνω συγκεκριμένες αιματολογικές βιοχημικές εξετάσεις. Οι απλές εξετάσεις που γράφουν οι γιατροί μας δεν μας λένε τίποτα. Εμείς στην εκπαίδευσή μας λοιπόν εκπαιδεύουμε επαγγελματίες υγείας και κυρίως διαιτολόγους να ζητάνε εξετάσεις και να δούμε. Καταρχάς, πώς είναι η ερωτική σου διάθεση, ο ύπνος σου, η δυνάμεις σου, τα πάντα μπορώ να ξέρω να το εξετάσω, και ας μην σε ξέρω καθόλου.
Ο ύπνος μου είναι μια χαρά.
Αν δεν μετρηθεί, δεν ισχύει. Αν δεν το μετρήσεις με μια εφαρμογή αυτή που γράφω και στο
το
μαγικό βάρος.
Cycle. Το είπες την προηγούμενη
το
φορά.
Cycle,
το
αν δεν μετρηθεί, δεν ισχύει. Δεν εμπιστευόμαστε τη διαίσθησή μας, εμπιστευόμαστε τα όργανα. Αν εγώ λοιπόν δω τις εξετάσεις σου και δω ότι έχεις μια χαμηλή B12, ένα χαμηλό φολικό οξύ. Δεν πάει να βρεις τον καλύτερο ψυχολόγο του κόσμου, τα νευρολογικά σου θέματα δεν θα διορθωθούν. Επίσης κάτι άλλο, αν δω ας πούμε ότι η κορτιζόλη σου η πρωινή είναι στο Θεό, φαντάσου τα όρια είναι από 100 μέχρι 200, οι περισσότεροι άνθρωποι που μου έρχονται, άμα ήταν καλά δεν θα έρχονταν σε μένα φυσικά έτσι, αλλά αυτοί που μου έρχονται,
ναι.
Βλέπω ας πούμε μια κορτιζόλη 220, 240, 250, τι σημαίνει
αυτό?
Θα πει ότι ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της νύχτας βιώνει τόσο πολύ στρες που δεν επιτρέπει στο σώμα του να πέσει σε βαθύ ύπνο προκειμένου να ξεκουραστεί. Άρα λοιπόν, πρέπει να το δω εγώ το στοιχείο. Εμπιστεύομαι τα όργανα. Τι θα μου πεις εσύ δεν με ενδιαφέρει.
Ναι.
Θα δω λοιπόν την κορτιζόλη.
Δηλαδή μπορεί να κοιμάμαι με 7-8
ναι,
ώρες.
Αλλά στον ύπνο σου παλεύεις με τις σκέψεις σου.
Κατάλαβα.
Κατάλαβες.
Κατάλαβα.
Που σημαίνει τι? Ότι αυτή η κορτιζόλη όσο υπάρχει στο σώμα έχει ένα καταπληκτικό μηχανισμό ο οποίος βασίζεται στο πρωτόγονο DNA που ό,τι και να κάνεις και δεν έχεις κάνει, ό,τι και να έχεις φέρει, πάει και το κάνει λίπος μέσα στα σπλάχνα.
Ναι.
Που σημαίνει σε καμία περίπτωση και να θες να βελτιώσεις το σωματικό σου βάρος, δεν μπορείς. Δεν σε αφήνει το στρες. Άρα λοιπόν πρέπει αντίστοιχα να δώσουμε ξέρω εγώ, κάποιο 5-HTP, κάποια Βαλεριάνα, κάποιο συμπλήρωμα.
Τι είναι
κάποιο...
το πρώτο που είπες?
Το 5-HTP είναι πρόδρομος της σερωτονίνης. Η σερωτονίνη είναι η ουσία που με κάνει να είμαι καλά, να χρωτιάνω. Αλλά που, κατά τη διάρκεια του ύπνου, 5-HTP μετατρέπεται σε μελατονίνη και με βοηθάει να κοιμηθώ. Άρα λοιπόν, αν εγώ δεν έχω επάρκεια σε σερωτονίνη, δεν φτιάχνω μελατονίνη, έχω και το στρες μου και βλέπεις πώς αρχίζει ο φαύλος κύκλος. Προσπαθώ να τα εξηγήσω λοιπόν με τη σειρά πώς δουλεύουν αυτά.
Κράτησε τη σκέψη σου, μελατονίνη ξέρω πολύ κόσμο που παίρνει για να κοιμηθεί. Από μόνος του.
Δε, αν είχε διαβάσει το Think Positive και το μαγικό βάρος, δεν θα χρειαζόταν να παίρνει. Γιατί η σερωτονίνη είναι μια ουσία που την παρασκευάζει το ίδιο το σώμα όταν τρέφεται. Με μια καλή πηγή υδατάνθρακα, καλή πηγή πρωτεΐνης και μια πηγή φρέσκας τροφής. Ο ντάκος, ας πούμε, που λέγαμε για παράδειγμα,
ναι,
παράγει φουλ σερωτονίνη. Η σερωτονίνη, λοιπόν.
Να τον φάω τι ώρα όμως?
2 ώρες πριν κοιμηθείς.
Okay.
2 ώρες πριν κοιμηθείς. Και με την προϋπόθεση για να παραχθεί η μελατονίνη, πρέπει να είμαι σε σκοτάδι. Αν δεν είμαι λοιπόν σε σκοτεινό δωμάτιο, τι λέω?
Περίμενε, τι εννοούμε σκοτάδι? Δηλαδή.
Χαμηλό φωτισμό.
Χαμηλό φωτισμό.
Χαμηλό φωτισμό. Αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, φτιάξει το προσωπικό σου ηλιοβασίλεμα. Αν λοιπόν εγώ φάω τον τάκο και μετά κάτσω στον υπολογιστή και δουλέψω ή στο κινητό.
Ή σε ολοφώτινο δωμάτιο με ανοιχτή τηλεόραση.
Δεν μπορεί να μετατραπεί η σερωτονίνη σε μελατονίνη για να πάει να κοιμηθεί. Είναι μικρές λεπτομέρειες τις οποίες. Καλώς η σύγχρονη ιατρική και οι έρευνες μας τα απαντάει. Άρα λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που θα δω σε εξετάσεις, θα δω το θυρεοειδή. Δεν είμαι ενδοκρινολόγος, αλλά μπορώ να διακρίνω ένας υπερθυρεοειδισμός ή ένας υποθυρεοειδισμός σε κάνει σένα να είσαι χώμα και να μην μπορεί να πάρεις τα πόδια σου ή να είσαι τόσο υπερδραστήριος λόγω του υπερθυρεοειδισμού που δεν μπορείς να ησυχάσει πραγματικά το σώμα σου. Μπορεί να δω, ας πούμε, τα αντιθυρεοειδικά αντισώματά σου να είναι στο Θεό, που σημαίνει τι? Ότι κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να ξεκινάει μια δυσανεξία στη γλουτένη. Όταν λοιπόν εγώ καταναλώνω το πρωί τυρόπιτα, το μεσημέρι τόστ και το βράδυ πίτσα και. Έχω μια υποψία ψευδοδυσανεξία στη γλουτένη, όχι κοιλιοκάκι, μην τα μπερδέψουν, δύο διαφορετικά πράγματα. Κοιλιοκάκι αυτό... είναι το τελευταίο μέρος,
ναι,
που ο άνθρωπος μπορεί και να πεθάνει καταναλώντας σιτηρά και οι προϊόντα που έχει γλουτένη. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που αρχίζει και βγαίνει μια δυσανεξία στη γλουτένη, σημαίνει ότι το πεπτικό μου σύστημα πια δεν λειτουργεί σωστά, δεν μπορεί να απορροφήσει σωστά θρεπτικά συστατικά,
ναι,
δεν μπορεί να παράγει σωστά τους νευροδιαβιβαστές, τα αντισώματα και ό,τι έχει. Άρα συνεχίζω και διονύζω το φαύλο κύκλο. Στα περνάω ένα για να καταλάβεις και γιατί πρέπει να πάμε και διαχειριζόμενος με έναν άνθρωπο που ξέρει και να μου στείλει τη διατροφή και να μου δει τις εξετάσεις μου. Άλλο παράδειγμα. Όταν λοιπόν έχω αυτή την ψεύδο δυσανεξία στη γλουτένη, κατ' επέκταση, αν είμαι και γυναίκα και έχω στην περίοδο, πάνω να πει ότι αφού δεν απορροφούνται σωστά θρεπτικά συστατικά, δεν απορροφάται ο σίδηρος. Άρα λοιπόν, χαμηλά επίπεδα σίδηρου σε μια γυναίκα σημαίνει ότι μπορεί να πάρει τα πόδια της. Όσο και να κοιμηθεί, θα ξυπνάει κουρασμένη.
Ναι.
Αν λοιπόν εκεί δεν μπορέσουμε να χορηγήσουμε και κάποιο συμπλήρωμα σιδήρου μαζί με τους συμπαράγοντες, την B12, το φολικό οξύ, να δώσουμε δύναμη στη γυναίκα. Δεν θα μπορέσει ποτέ να συνέλθει.
Ναι.
Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να έχει κάποιος μια πρωινή ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη η οποία μεταφέρει την ενέργεια που τρώμε, η ενέργεια που την τρώμε μέσα από το πεπτικό σύστημα, περνάει στο αίμα και μετά έρχεται η ινσουλίνη πάνω να τη βάλει μέσα στο κύτταρο. Αν εγώ λοιπόν έχω μια πρωινή ινσουλίνη που, ας πούμε, το όριο είναι από 2-3 που έχουν οι αθλητές μέχρι 15-18 και εδώ 9-10, σημαίνει ότι. Όσο και να τρως, όσο και να τρως υδατάνθρακες, αντί να σου δώσουν ενέργεια, σου προκαλούν υπνηλία. Αρχίζεις λίγο και καταλαβαίνεις πόσα σημαντικά πράγματα, και μάλιστα πρόσφατα είχα και μια συνέντευξη και μιλούσα στους ψυχολόγους, ξέρω ότι πριν αναλάβετε έναν άνθρωπο, δώστε το σε έναν επαγγελματία διατροφολόγο να του φτιάξει τον ύπνο, τη διατροφή, τις βιοχημικές εξετάσεις και μετά πάρτε. Μα ο άλλος θέλει να γίνει καλά. Μα πώς θα γίνει? Μα το σώμα του δεν τραβάει. Δηλαδή είναι σαν να έχεις μεθυσμένο και να του λες και εγώ έλα να δουλέψουμε. Και ο άλλος είναι γκολ. Βασικά λοιπόν πράγματα δεν είναι ότι που μου λες. Ότι η κατάθλιψη δεν θεραπεύεται. Θεραπεύεται, αλλά πρέπει, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Η κατάθλιψη δεν σημαίνει πάω στον ψυχίατρο και μου δίνει κατευθείαν. Ναι, μπορεί να δουλέψει και ένα φάρμακο.
Όχι, αλλά η κατάθλιψη θέλει μια ολιστική
προσέγγιση. Ναι, αυτό το πράγμα
προσέγγιση.
Λέει. Αυτό λέει πώς οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται στην καθημερινότητά τους, όταν είναι πάρα πολύ απλό να διορθώσεις αυτά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν, δηλαδή, που εκπαιδεύω τους συνεργάτες μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι διατροφικών διαταραχών, σαφώς μπαίνει και ο ψυχολογικός παράγοντας και ο ψυχολόγος,
ναι,
είναι
ναι,
απαραίτητη
σίγουρα,
και ο γυμναστής. Όμως η βάση ξεκινάει από τη διατροφή. Από τη διατροφή, τον ύπνο, το εντερικό μικροβίωμα, δηλαδή κάποιος που έχει μια διαταραγμένη εντερική χλωρίδα. Δεν μπορεί να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά. Δεν μπορεί το σώμα του να. Δηλαδή είναι σαν να πάει να βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητο και χύνεται κάτω.
Ναι.
Σου φεύγει, έχει διαρροή.
Στους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι. Πρόσεξε, που ισχυρίζονται ότι κάνουν καλή διατροφή, ποια είναι τα πιο συχνά, 3 πιο συχνά λάθη που βλέπεις?
Πολύ ωραία ερώτηση.
Ναι, γιατί είμαι σίγουρο ότι έχει πολλοί κόσμο που λέει «Μα εγώ τρέφομαι σωστά».
Πρόσεξε. Το σωστά είναι.
Και είμαι και σίγουρη. Κράτησε τη σκέψη ότι και πολλοί που είναι vegetarian θα κάνουν πολλά λάθη.
Αυτό θα έλεγα τώρα.
Και πολλοί που είναι vegan θα κάνουν πολλά λάθη.
Λέει κάποιος, εγώ δεν τρώω κρέας. Και όλη μέρα τρώω τηγανιτές πατάτες, ξέρω εγώ, τρώω ψωμί, τρώω μόνο σκέτες φακές ή όσπρια. Αν δεν συνθέσεις σωστά τις τροφές για να πάρεις θρεπτικά συστατικά από όλες τις ομάδες τροφών, στο ναι. τέλος καταραίεις και εσύ, γιατί το σώμα σου δεν έχει θρεπτικά συστατικά. Το τρέφον σωστά σημαίνει κάποιον ότι του αρέσουν οι σαλάτες ή τρώει πολλά φρούτα. Από την άλλη, μπορεί να γίνει ασφάλεια να μην παίρνει την πρωτεΐνη που χρειάζεται. Από τη στιγμή που το σώμα δεν παίρνει την πρωτεΐνη που χρειάζεται, σταδιακά αρχίζει το μυϊκό του σύστημα και αποδομείται. Που σημαίνει ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος σταδιακά κάνει, μπορεί να κάνει οστεοπόρωση, μπορεί να έχει χαλάρωση, μπορεί να έχει κατάγματα, γιατί δεν παίρνει σε επάρκεια την πρωτεΐνη, το ασβέστιο που χρειάζεται από τα γαλακτοκομικά ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ λοιπόν είναι, καταρχάς, θέλω να εγγυηθώ κάτι. Όποιος διαβάσει τα βιβλία μου θα βρει τη σωστή απάντηση.
Ναι.
Κάθε φορά που γράφω ένα βιβλίο λέω, και τώρα λέω που τα λέω αυτά όλα, μετά μήπως δεν έχω δουλειά, πιο πολύ δουλειά έχω σε πληροφόρηση. Λοιπόν, αν διαβάσει κάποιος, το σεφ το παραμπέντε, θέλει κάποιος να μάθει να τρέφει, ας πάρει το σεφ το παραμπέντε, τίποτα άλλο. Να ασκείται, άντε να διαβάσει και το μαγικό βάρος να καταλάβει πώς πρέπει να κοιμάται. Με αυτά τα δύο βιβλία,
ναι.
ένας άνθρωπος μπορεί να φτιάξει για το υπόλοιπο της ζωής του τουλάχιστον το κομμάτι της
υγείας του.
Βασικό όμως, όταν ξεκινήσει κάποιος, πάμε να κάνουμε και κάποιες βασικές εξετάσεις να δούμε πώς είμαι.
Πώς ναι, είμαι,
αλλά
ναι.
επαναλαμβάνω, όχι τις απλές εξετάσεις αίματος που μπορεί να δώσει ο γιατρός. Εμείς ως διατροφολόγοι, εκπαιδευμένοι διατροφολόγοι, οι διατροφολόγοι της δικής μου ομάδας έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο εξετάσεων για να καταλάβουμε. Δηλαδή, κανένας γιατρός το σπίτι κάνει ενσουλίνη, κάνει κορτιζόλη, κάνει θηροειδικά αντισώματα. Μπορεί να το πει ένας ενδοκρινολόγος. Το πώς εγώ όμως θα αντιληφθώ το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης είναι τελείως διαφορετικό. Ο ενδοκρινολόγος θα πει: έχεις προθυρισμό, έχεις θεωρητικά αντισώματα, θα πάρεις το τάδε. Εγώ όμως πρέπει να έρθω από πίσω και να πω. Τι χρειάζομαι, αυτές τροφές. Δεν χρειάζομαι γλουτένη, χρειάζομαι εκείνο, χρειάζομαι ύπνο, χρειάζομαι άλλα. Έρχομαι λοιπόν ως βοηθός του γιατρού, να τον βοηθήσω να πετύχει η θεραπεία που συστήνει. Γιατί άμα δεν πήγε το κομμάτι αυτό που λέω εγώ, δεν θα πετύχει η θεραπεία.
Ναι,
ή έρχομαι ως βοηθός του ψυχολόγου, του ψυχιάτρου, να βοηθήσω τον ασθενή. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν έχει μια καλή εντερική χλωρίδα, που εκεί παράγονται ενδορφίνες, ντοπαμίνη, σερωτονίνη, και δεν έχω καλή εντερική χλωρίδα. Πώς θα με κάνεις καλά, βρε άνθρωπε. Δεν υπάρχει περίπτωση να με κάνεις καλά.
Πώς να έχω καλύτερη εντερική χλωρίδα με τα προβιωτικά?
Ναι.
Το πιο κλισέ που έχουμε διαβάσει είναι αυτό.
Ναι. Ωραία. Ποια προβιωτικά?
Αυτά τα προϊόντα που είναι στο σούπερ μάρκετ και γράφουν προ. Ναι,
καμία αντίσταση. Εδώ λοιπόν, εμείς μέσα από την εξέταση αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε και ποιος τέλεχος. Και αν εσύ ταλαιπωρείσαι από συχνές ουρολοιμώξεις και έχεις πάρει του κόσμου τις αντιβιώσεις
ναι.
ή πρόσφατα ήσουν άρρωστη. Ποια προβλητικά? Άλλα προβλητικά θέλουμε μετά από μια χειρουργική επέμβαση. Άλλα προβλητικά πρέπει να φτιάξουμε όταν κάποιος έχει ευερέθει στο έντερο. Άλλα προβλητικά πρέπει να δίνουμε σε κάποιον που απλώς δεν χωνεύει σωστά. Δηλαδή, όλα δεν είναι όλα για όλους. Πάω στο φαρμακείο και παίρνω προβλητικά. Μπορεί να χρειάζομαι 4 δισεκατομμύρια.
Αλλά και αν είμαι καλά, μπορεί να φτάσω. Είναι από ό,τι καταλαβαίνω.
Μα έτσι ακριβώς. Αυτό όμως είναι το βασικό. Για να ξεκινήσει κάποιος με ασφάλεια να αρχίσει να γίνεται καλά. Πριν πάει σε ψυχολόγο, πριν πάει οπουδήποτε, πρέπει να έρθει σε έναν εκπαιδευμένο διατροφολόγο να του φτιάξει όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι,
και από
ναι.
εκεί και πέρα θα βρει ποιος είναι ο καλός ψυχολόγος, ποιος είναι ο καλός γυμναστής ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι. Πιες καφέ. Είσαι και χύμαρος. Πολλή πληροφορία την να πρωτοσχολιάσω, δεν ξέρω.
Γι' αυτό πρέπει να την ακούνε πολλές φορές τις εκπομπές σου.
Τις ακούνε πολλές φορές από ό,τι ξέρω.
Εγώ το είχα πει και την προηγούμενη φορά, το λέω και δημόσια, είσαι η καλύτερη μου παρέα. Η καλύτερη μου
ευχαριστώ
παρέα.
Πάρα πολύ.
Δεν υπάρχει μέρα που δεν θα την περάσω μαζί σου, να ξέρεις.
Ούτε
εραστένα ήμασταν.
Είναι και το podcast που είναι στο κεφάλι σου μέσα, ακούγεται ο άλλος.
Μα έτσι ακριβώς.
Για ποια κατηγορία κάνει πολλά λάθη, πέρα από τους vegan και τους vegetarian? Όλοι μωρέ θα κάνουμε πολλά λάθη.
Όλοι κάνουν λάθη. Γι' αυτό υπάρχουν, δηλαδή, αν κάποιος εμπιστευτεί εμένα, παραδείγμα, εμπιστευτεί κάποιον άλλον συνάδελφο που έχει γράψει ένα βιβλίο, άμα αισθανθεί καλά, πάρε πριν άνθρωπο να διαβάσει ένα βιβλίο, πάρε ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης, δηλαδή. Πάρε 5 πράγματα να δει να αρχίσει να βάλει λίγο το μυαλό σου να δουλεύει πέρα από το κατεστημένο.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω γιατί κατά καιρούς, εγώ σου είμαι κατά καιρούς, έχω τόση ανάγκη να φάω κρέας. Δηλαδή, πιο συχνά μπορεί να μου συμβαίνει το να θέλω να φάω κρέας παρά γλυκό. Γιατί?
Καταρχάς, οι άνθρωποι που ζητάνε πολύ κρέας, να ξέρεις ότι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Οι οποίοι προφανώς, δεν ξέρω, στις προηγούμενες μπορεί να ήταν και κυνηγοί. Εντάξει, είναι,
α, τι λες.
Είναι άνθρωποι. Ναι, είναι άνθρωποι.
Εγώ έχω παρατηρήσει ότι είμαι κουρασμένη όταν,
όταν
θέλω κρέας. Ναι. Αυτό έχω συνδυάσει.
Μα το κρέας του δίνει. Είναι βασική πηγή σιδήρου. Είναι βασική πηγή B12. Άρα λοιπόν χρειάζομαι πρωτεΐνη. Χρειάζομαι και B12, η οποία σχετίζεται με το νευρολογικό μου σύστημα.
Ναι,
μαζί
ναι.
με το κρέας πάντα. Δεν τρως και το κρέας, θα φας και λίγο σαλάτα μαζί. Δηλαδή το ένα.
Γι' αυτό να θέλω κρέας.
Όμως ο σίδηρος, δηλαδή θέλεις κρέας. Θα πάρεις λίγο σίδηρο για να μπορέσει να απορροφηθεί όμως. Και πού το δίνει, η φεριτίνη δείχνει τις αποθήκες του σιδήρου.
Ναι.
Όσο κρέας και να τρως, αν η φεριτίνη μετά από 2 μήνες, 3 δεν δείξει ότι έχουν ανέβει οι αποθήκες σου, ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτές οι αποθήκες εξαντλούνται, αλλά εσύ μπαίνεις στη διαδικασία να φας περισσότερο κρέας. Επίσης, τρώγοντας ας πούμε σίδηρος, η φύλη του είναι η βιταμίνη C, βοηθάει πάρα πολύ στην απορρόφηση. Γι' αυτό τρώμε, ας πούμε, το να φας κρέας με σαλάτα και να ρίξεις και λεμόνι, βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου.
Α,
και να ολοκληρώσω.
Ναι, ναι,
και
ναι.
αν το συμπληρώσεις και με τους άλλους φύλους του που είναι η βιταμίνη του συμπλέγματος B, τα οποία πια τα έχουν, τα πλήρη δημητριακά, το καλαμπόκι, το κρυθάρι ολικής άλυσης, το ψωμί ολικής άλυσης, τα μακαρόνια ολικής άλυσης. Δηλαδή, φτιάχνεις λοιπόν ένα τέτοιο περιβάλλον για να μπορείς να απορροφηθεί. Στη δική σου την περίπτωση λοιπόν, το να συνοδέψεις και με λίγο φρούτο, είτε τη σαλάτα σου, είτε πριν, να δώσεις ακόμα περισσότερη βιταμίνη C, θα σε βοηθήσει καλύτερα στην απορρόφηση σίδηρου.
Και ισχύει ότι αν φάω γαλακτοκομικό, μου ακυρώνει το σίδηρο.
Ισχύει, ναι, ναι. Για μια καλό να το αποφεύγουμε. Απλώς να πω το μεγάλο μύθο.
Εντελώς.
Ναι, εντελώς. Άμα βγω έξω και πάω, ξέρω εγώ, στα λαδάδικα, θα φάω και λίγο σαγανάκι με το κρέας μου.
Αυτό λέω, ναι, αυτό.
Εκεί δεν πειράζει. Αλλά όταν στην καθημερινότητά μου τρώω κρέας, καλά.
Πες και το μεγάλο μύθο που πήγες να πεις.
Το μεγάλο μύθο που δεν τρώμε φακές με τυρί, γιατί λέει χάνει το σίδηρο. Οι φακές όντως έχουν λίγο σίδηρο, αλλά ναι. αν περιμένουμε να πάρουμε σίδηρο μόνο από τις φακές, την πατήσαμε. Άρα λοιπόν, από το να φάω φακές χωρίς πρωτεΐνη, που η πρωτεΐνη θα με καλύψει σε όλα τα άλλα δομικά συστατικά που χρειάζομαι, ας φάω φακές με λίγο τυρί. Δεν χάλασε ο κόσμος. Εάν έχω 1-2 φορές τη βδομάδα κρέας, έχω αυγό, έχω ψάρι, έχω άλλες
σίδηρο,
πηγές.
Σίδηρο, μοσχάρι, πες από
είναι το μοσχάρι, το σηκώτη.
Μοσχάρι και τελειώσαμε.
Όχι. Όλα. Και το μοσχάρι έχει. Το σηκώτι έχει, αλλά κατά προτίμηση όμως να είναι από ζώο βιολογικής εκτροφής. Γιατί ξέρεις και το σηκώτι είναι το χημικό εργαστήριο, ότι ορμόνες έχει φάει και φάρμακα, εκεί πάνε και κάθονται.
Ναι.
Δηλαδή να είναι το ζώο βιολογικής εκτροφής. Και το χοιρινό έχει, και από το αυγό μπορώ να πάρω, αλλά σίγουρα το μοσχάρι και πάντα εγώ θα επιμένω το βιολογικής εκτροφής είναι η καλύτερη πηγή.
Και τι σίγουρα. Άλλο αντί κάποιος που αποφεύγει το κρέας. Πού άλλο, φακί.
Όχι, μετά είπα αυγό.
Α, και αυγό.
Ναι, ναι, αυγό.
Α, και το κοτόπουλο έχει σίδηρο.
Το ψάρι, φυσικά. Φυσικά.
Α, δεν το ήξερα αυτό.
Φυσικά.
Νόμιζα θα έλεγε πρασινάδες.
Και... όχι, όχι, δεν είναι. Δηλαδή, το σπανάκι, για παράδειγμα, ναι. θυμάσαι που ο Ποπάι έτρωγε. Ναι. Είχε γίνει ένα λάθος, ένα αναγραμματισμό. Έλεγε ότι 100 γραμμάρια σπανάκι έχουν 10 μιλιγραμμάρια σίδηρο. Στην πραγματικότητα είναι 0,10. 0 δηλαδή. Δεν πρέπει να τρώμε σπανάκι να πάρουμε σίδηρο.
Ναι.
Το σπανάκι όμως, όταν το συνδυάσουμε κρέας, επειδή έχει τη βιταμίνη Α, τη βιταμίνη C και άλλα μεταλλικά στοιχεία, βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου έτσι κι αλλιώς.
Αυγό. Τρελαίνομαι για αυγά. Να τρώω
και κάθε μέρα. Αρκεί να είναι μελάτο, δηλαδή είναι 3 λεπτά βράσιμο. Αυτό είναι το τέλειο. Ή τύπου ποσέ, ή έχω μια φανταστική συνταγή μέσα στο σε στο παραπέντε, όπου βάζω ελάχιστο λάδι σε ένα τηγάνι. Βάζω λεπτές φέτες ντομάτα. Από πάνω ρίχνω αυγό, λίγο τυρί, και μόλις δω το ντομάτι αρχίζει λίγο και δυναμώνει, κλείνω με ένα καπάκι το τηγάνι και σβήνω το ντομάτι. Και ψήνεται μόνο του και γίνεται ένα ωραιότατο πράγμα. Λέγεται αυγό μαργαρίτα. Έχω πολλές ωραίες συνταγές.
Εμένα είναι το αυγά με ντομάτα το η δυναμία μου.
Ο καγιανάς. Όταν θα φάτε λοιπόν τα αυγά μαργαρίτα μέσα, γιατί εκεί όμως το ταλαιπωρείς πάρα πολύ. Τρόφιμο, δεν θέλουμε. Γενικά αποφεύγουμε να μαγειρεύουμε σε παρατεταμένες και ψηλές θερμοκρασίες κάτι. Το αυγό το μελάτο έχει μια άλλη ιδιότητα. Ο κρόκος όταν είναι μαλακός έχει πάρα πολύ γλουταμίνη. Η γλουταμίνη είναι φυσικό αμινοξύ που θρέφει πάρα πολύ τις λάχνες του εντέρου.
Τις ποιες?
Τις λάχνες του εντέρου. Το σπότινγκ γλουταμίνη είναι ένα αμινοξύ το οποίο υπάρχει κυρίως στις ζωικές τροφές. Υπάρχει στον κρόκο του αυγού, στη Φωνία. Και στο κρέας το λίγο ψημένο προς το τρώνε οι ξένοι, που φαίνεται ότι είναι με το αίμα του. Όταν λοιπόν καταναλώνουμε τις τροφές όσο γίνεται στην πιο ομή, στην πιο φυσική μορφή τους, αυτή η τροφή διαθέτει και τα ίδια τα ένζημα που θα μπορέσει και το σώμα να τα χωνέψει καλύτερα την τροφή και να απορροφήσει καλύτερα τα θρεπτικά της συστατικά. Γι' αυτό, ας πούμε, και στο εξωτερικό το κρέας που είναι λίγο ψημένο και το αυγό το ποσέ, το αυγό το μελάτο ή ας πούμε το αυγό που κάποιοι το ρίχνω μέσα σε μια μακαρονάρα ή καρμπονάρα, τι έχει ομό αυγό μέσα.
Ναι.
Αυτοί οι λαοί με το δικό τους τρόπο πεινόησαν με ποιο τρόπο από το αυγό μπορούν να πάρουν τα περισσότερα τροφικά στοιχεία.
Υπάρχει μια φιλοσοφία πίσω από τα πιάτα.
Στα πάντα, σε όλα. Ο λόγος που εμείς έχουμε μάθει να τρώμε το κρέας καβουρνιασμένο είναι καθαρά για λόγους συντήρησης. Γιατί το κρέας το που είναι λίγο ψημένο πρέπει να το φας εκείνη την ώρα. Το κρέας όμως όταν είσαι φτωχός πρέπει να το κάνεις παστισμένο, πρέπει να το κάνεις λουκάνικο για να έχεις να φας και τις υπόλοιπες μέρες.
Και πιο παλιά, πιο πολύ φτώχεια, σε πιο πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έτσι ήταν βέβαια.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αλλά πια σήμερα που δεν ελπίζω ότι δεν θα συμβεί τίποτα περίεργο, τουλάχιστον όταν μπορούμε να φάμε, οι τροφές πρέπει να είναι πάντα στην πιο φυσική τους μορφή. Όσο πιο ζωντανές είναι οι τροφές που τρώμε, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ξηρή καρπή, ακόμα και ξηρή καρπή, ο τέλειος τρόπος για να τους φάμε είναι να τους βάλουμε 1-2 ώρες σε νερό. Γιατί, τι γίνεται, οι καρποί, τα όσπρια. Τα μουσκεύουμε.
Τους ελατισμένους.
Όχι προ τους ελατισμένους, είπα άψη τους ανάλατους.
Άψη τους ανάλατους, συγγνώμη.
Άψη τους ανάλατους. Οι ανατισμένοι είναι πεθαμένοι. Δηλαδή, κακό κάνω. Κάτι θα πυροβολήσει κάποιο παρά.
Αλήθεια λες.
Βέβαια.
Μόνο ελατισμένους τρώω. Γιατί με πληγώνεις έτσι. Αλήθεια λες τώρα.
Τρώω ελατισμένους γιατί.
Θέλω αλάτι, μωρέ.
Θες αλάτι γιατί δεν μπορεί να ρυθμίσει σωστά και την πίεσή σου γι' αυτό.
Αλλά... Έχω χαμηλή πίεση.
Ναι.
Θέλει δηλαδή ανάλατους να τους βάζουμε στο...
διαμήρα στο νερό, 1-2 ώρες, γιατί συμβαίνει τι μαγικό συμβαίνει. Όπως και τα όσπρια, οι περισσότερες νοικοκυρές τι κάνουν. Αυτά είναι όλα μας το σεφ το παραπέντε. Τα μουσκεύουν το βράδυ, το πρωί πετάνε το νερό και το φτιάχνουν. Αλλά σε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό δημιουργεί δυσανεξία και δεν μπορούν να φάνε όσπρια. Τα όσπρια λοιπόν, ας πούμε ότι εγώ είμαι μια φασολιά και θέλω. Γεννάω φασόλια και θέλω να διαιωνίσω το είδος μου ως φασόλι. Έρχονται τα κατσίγια λοιπόν και αρχίζουν και τρώνε τα φασόλια. Πρέπει να κάνω εγώ να προστατεύσω το είδος μου. Όλοι οι καρποί λοιπόν έχουν μέσα του μια ουσία, κάποιες ουσίες που λέγονται λεκτίνες. Αυτές είναι μια τοξική ουσία, είναι σε ένα δηλητήριο που έχουν τα όσπρια, έχουν οι καρποί. Αυτά υπάρχουν ώστε να έρθει το κατσίκι να φάει ένα, ξέρω εγώ, 10, 50, 60 φασόλια, μετά να το πιάσει κοιλιά του και να αφήσει και τα υπόλοιπα να διαιωνιστεί το είδος. Βάζοντας λοιπόν τους καρπούς σε νερό, βγαίνουν αυτές οι λεκτίνες. Στο νερό, ο καρπός αισθάνεται ότι πια δεν υπάρχει λόγος να κρατάει αυτό το δηλητήριο μέσα του, το απελευθερώνει στο νερό, στη γη και έτσι αρχίζει και φυτρώνει. Γι' αυτό λοιπόν τα όσπρια κανονικά πρέπει να τα μουσκεύουμε 2-3 μέρες, αλλάζοντας το νερό κάθε 4-6 ώρες και μετά τα μαγειρεύουμε κατά προτίμηση για μένα νερόβραστα. Και μετά ας βάλει ό,τι άλλο θέλει ο καθένας. Δηλαδή, ούτε να μαγειρευτεί το λάδι. Δηλαδή, το λάδι ομό.
Τις προσθέτουμε δηλαδή.
Μετά προσθέτεις. Μετά οτιδήποτε. Κάντα πουρέ, κάντα οτιδήποτε θέλεις. Όχι όμως με ντοματοπελτέ, με κρεμμύδι και όλα αυτά. Αυτά είναι πάρα πολύ βαριά και δημιουργούν τεράστια θέματα δυσπεψίας. Και κάτι άλλο ωραίο ήθελα να σου πω.
Θα το σκεφτείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω με αφορμή το αυγό. Υπήρχε ότι 3 αυγά τη βδομάδα, υπήρχε αυτό.
Ναι, υπήρχε τη δεκαετία. Ναι, τη δεκαετία του 70. Πρόσεξε. Εγώ είμαι πάντα οπαδός της αρχαίας ελληνικής διατροφής. Μέσα σε αυτό το βιβλίο περιγράφω ποια είναι η κριτική διατροφή, πώς αυτοί οι άνθρωποι όταν την κρατούσαν επί 2.500. Καταρχάς, να πούμε ότι η δικιά μας η διατροφή είναι 3.500 χρόνων. Ξεκινάει από το μινωικό πολιτισμό και φτάνει μέχρι σήμερα. Στις μνήμες των παππούδων και των γιαγιάδων. Όταν λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι τρώγανε λιγότερο κρέας, περισσότερα ψάρια, περισσότερα φρούτα, λαχανικά, ελιές, από τα πιο θαυματουργά τρόφιμα, φουλ στα προβιωτικά που υπάρχουν. Φυσικά κινιόντουσαν και οι άνθρωποι και αυτά να ζουν μέχρι 105-110 χρονών.
Ναι.
Άρα λοιπόν, οτιδήποτε καινούργια πληροφορία έρθει, πάντα καταλήγει ότι η σωστή μεσογειακή διατροφή, η κριτική διατροφή είναι η καλύτερη. Αυτό είναι διαφυσβήτητο. Μπορεί. Και το υπογράφω αυτό. Πολλές εταιρείες που θέλουν να προωθήσουν οτιδήποτε και το diet για να εσείς, μην πω καμιά άλλη λέξη.
Ναι, τα γνωστά λοιπόν, της μόδας, η δίαιτα της
λοιπόν,
μόδας.
Βγαίνει μια έρευνα και λέει ότι όταν δεν τρως υδατάνθρακτη, τρως μονοκέτο, θα ζήσεις περισσότερο, το μυαλό σου θα ζήσεις περισσότερο. Κανένας δεν λέει όμως ότι μακροπρόθεσμα. Ναι, οκ, okay, όσο το κάνεις αυτό, μπορεί να βγουν κάποιες λέξεις. Μακροπρόθεσμα όμως, η έλλειψη μιας καλής πηγής υδατάνθρακα δημιουργεί ένα άλλο ψυχολογικά προβλήματα γιατί δεν παράγονται σωρό νευροδιαβαστές, το έντερο δεν μπορεί να δουλεύει σωστά. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε και να βγει είναι ή κατευθυνόμενο, κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος που έχουν πάνε εκατομμύρια μελέτες όμως πίσω που λένε ότι η κριτική διατροφή που βασίζεται σε πολλά φρέσκα προϊόντα είναι αυτή που δίδει τη μακροζωία και κοιτάμε σε μία έρευνα η οποία είναι και καθοδηγούμε.
Και εκμεταλλευόμαστε και τη διάθεση του κόσμου για μαγικές λύσεις. Θα κάνω τώρα την δίαιτα του Καν και τέλος γιατί το έκανε ο τάδε σελέμπριτι.
Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν λεφτά γιατί ξέρεις, αν υπήρχαν αυτές οι μαγικές λύσεις, εγώ θα ήμουν ή πλούσιος ή άνεργος. Έτσι, αλλά επειδή.
Μακάρι να υπήρχαν, θα ήμασταν όλοι πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι στην τελική ανάλυση. Αλλά εντάξει.
Σεφ το παραπέντε, Think Positive, αναζητώ το μαγικό βάρος, εκεί είναι όλη η αλήθεια γραμμένη για αυτόν που θέλει πραγματικά να κοιτάξει τη ζωή του και τη διατροφή του κατάματα. Γιατί ναι, αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι μόδες.
Ναι, ναι.
Είναι μόδες.
Εγώ η αλήθεια είναι μ' αρέσει να το κρέας. Δυστυχώς ακόμα δεν μπορώ να το κόψω για να γίνω.
Εάν το κρέας που θα φας.
Πώς το λένε αυτό. Επαναλαμβάνω. Vegetarian.
Άκουσα. Εάν το κρέας που θα φας είναι από βιολογικής εκτροφής, τόσο επιμένω στο μαγικό βάρος. Γράφω τι ακριβώς συμβαίνει με τις ορμόνες, με τα αντιβιωτικά που παίρνουν τα ζώα και πώς μακροπρόθεσμα όποιος τρώει φτηνό κρέας αρρωσταίνει. Άρα θέλουμε καλή πηγή προέλευσης κρέατος, πάντα να το συνοδεύουμε με φρέσκα λαχανικά,
ναι,
πάντα, για να συνδυάσουμε και τις άλλες ομάδες τροφών και πάντα με μια καλή πηγή. Μπορεί να είναι ψητή πατάτα, μπορεί να είναι γλυκό πατάτα, μπορεί να είναι σκούρο ρύζι, μπορεί να είναι καλαμπόκι, μπορεί να είναι, ξέρω, κρυθαράκι.
Δύο κουταλιές.
Ένα φλιτζάνι
του τσαγιού, όχι κούπα καφέ.
Όχι. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού. Εκτός αν είναι, το έγραφα στο Thin Positive αυτό, τα ζυμαρικά τα υπολογίζουμε άβραστα ένα φλιτζάνι και βρασμένα μας βγαίνουν περίπου δύο. Φυσικά αυτό είναι και κατά περίπτωση. Αυτό σε σένα θα τέριαζε. Σε κάποιον έφηβο δεν θα τέριαζε αυτό, θα ήθελε διαφορετικές ποσότητες. Αλλά το ένα φλιτζάνι όπως το χωρίσει στο Thin Positive είναι.
Του τσαγιού, αυτό, όχι του κοκκούπα καφέ.
Είναι μια ποσότητα ασφαλείας που ο άνθρωπος με τη σωστή ποσότητα πρωτεΐνης και ένα πιάτο σαλάτα, όχι στη σκάφη που τρώει ο σκύλος, και τρώγοντας με ενσυναίσθηση στο τραπέζι, μασώντας πολύ καλά κάθε μπουκιά φαγητού, όπως είχαμε, παίρνοντας τρεις βαθιές εισπνοές, εκπνοές για κάθε μπουκιά που κάνω, και τελειώνοντας ένα γεύμα πάλι με τρεις βαθιές εισπνοές, εκπνοές, με μια ευγνωμοσύνη για το φαγητό που έχω. Παίζουν όλα ένα σωρό πράγματα. Άλλωστε,
παίζουνε,
δώσουμε μια δίαιτα τόσο θερμίδε. Δεν είναι αυτό. Αυτά τα γράφω όλα στο μαγικό βάρος. Το
αναζητώντας
στο μαγικό βάρος. Ποιοι όλοι είναι αυτοί οι παράγοντες εκτός από τη διατροφή που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορεί να είναι καλά.
Και να μας εκπαιδεύσει, γιατί στο σχολείο δεν μας έχει εκπαιδεύσει κανείς πώς να τρώμε σωστά.
Μόνο στα προγράμματα ευέλικτης ζώνης, αν ένας δάσκαλος ή καθηγητής είναι ευαισθητοποιημένος. Και πάρει και κάνει το κομμάτι της.
Αν είχαμε ένα φροντιστή, αν κάποιος είχε ένα φροντιστή που ήξερε να το κάνει. Μαμά, μπαμπά, φροντιστή, για κάτι που να ήξερε να του μάθει να τρώει σωστά.
Ναι, όμως μην ξεχνάς ότι οι δικές μας γιαγιάδες μαγειρεύανε, οι δικές μας μαμάδες μαγειρεύανε, οι πιο γενναιόδορες γυναίκες. Αρχίζει και χάνεται λίγο αυτό το κομμάτι του να κάτσω, να μαγειρέψω, να μεταλαμπαδεύσω.
Χάνεται αυτό, γιατί έχει αλλάξει η οικονομία. Αυτό είναι το όλο το ζήτημα.
Δεν έχει να κάνει με την οικονομία. Έχει να κάνει με το πόσο ο καθένας αξιοποιεί το χρόνο του και θεωρεί ότι πρέπει να επενδύσει στην υγεία του. Η υγεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να επενδύουμε κάθε μέρα με την άσκηση,
ναι,
την
αλλά
διατροφή.
Είναι ότι έχει αλλάξει και η οικονομία. Δηλαδή, εγώ όταν είχα διαβάσει ότι το μοντέλο γυρνά στο σπίτι και υπάρχει ένα φαγητό. Σημαίνει ότι μετά το Β' Παγκόσμιο σήμαινε ότι δουλεύει ο ένας από τα δύο μέλη του νοικοκυριού και ο άλλος είναι στο σπίτι και μεγαλώνει παιδιά και μαγειρεύει.
Να τι απάντηση,
αυτό παρακαλώ. Αυτό δεν υπάρχει
εδώ,
πια.
Εδώ,
εγώ θυμάμαι
στη
Βαρκελόνη, γυρνούσα στο σπίτι από τις 9 το πρωί που έφευγα, γυρνούσα στο σπίτι στις 8 η ώρα το βράδυ. Να κάνουμε τι εκείνη την ώρα, παρά μόνο να πάρουμε delivery.
Μα να το, αυτό
ή
σου
αυτό
λέω.
Να το.
Σεύτω παραπέντε, γι' αυτό υπάρχει αυτό το βιβλίο.
Από το προηγούμενο βράδυ όμως. Για μένα, ας πούμε, ήταν πολύ σημαντικό.
Τώρα μπορεί να σου πω ότι σε 10 λεπτά σου δείχνω πώς να φας.
Για μένα όμως είναι πολύ σημαντικό να μην μαγειρεύεις πεινασμένος. Εκεί ήταν το.
Ναι,
εκεί ήταν πολύ,
ναι,
σημαντικό.
Εδώ λοιπόν, ναι, εδώ πάμε πάλι σε άλλα βιβλία και
προγραμματισμό.
Άλλα, ότι κάθε 3-4 ώρες πρέπει να φάω κάτι. Όταν ένας άνθρωπος δουλεύει το πρωί μέχρι το βράδυ, και αυτό είναι το διαιτολόγιο το δικό σου που θα βρεις εδώ μέσα,
ναι,
έχει δύο,
ναι,
ευκαιρίες. Να φας ένα καλό πρωινό και να φας και ένα καλό βραδινό. Όλα τα,
ναι,
ενδιάμεσα γεύματα πρέπει ανά 3 ώρες, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να έχεις μία κουτελιά μουσκεμένους ξηρούς καρπούς με λίγα ξερά φρούτα και αυτά μουσκεμένα ή κάποιο φρέσκο φρούτο, ανά 2-3 ώρες.
Ξηρούς καρπούς με φρούτο μαζί.
Ναι, θέλουμε να κάνουμε συνδυασμό.
Okay.
Αν σε αυτά μπορώ να προσθέσω και μια καλή πηγή, λίγο γιαούρτι, λίγο γραβιέρα, λίγο κότατς, λίγο,
ναι,
ξέρω εγώ, γάλα βρώμης.
Ακόμα
γάλα
καλύτερα.
Να κάνω μια μικρή τριάδα. Άρα στην ουσία έχω πρωινό, δύο ενδιάμεσα γεύματα σε μικρές τριάδες και ένα βραδινό. Άρα είμαι εντάξει, είμαι οκ, okay, τα έχω πάρει τα θρεπτικά στα.
Το ενδιάμεσο να είναι, ας πούμε, σε μέγεθος πιατάκι γλυκού.
Ναι.
Ή
κάπου
δεν
εκεί.
Έχει.
Δεν, okay, έχει, δεν έχει τόσο. Δηλαδή τώρα να φάει κάποιος μια χούφτα αμύγδαλα καρύδια και να φάει, ξέρω εγώ, ένα χλάδι, ένα μήλο, μια μπανάνα και να φάει και ένα γιαούρτι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Κοίταξε, χρειάζεται πάντα προγραμματισμό. Είναι το να πάρω, ξέρω εγώ, δύο φέτες ψωμί ολικής άλυσης και να βάλω, ξέρω, διπλό τυρί, γαλοπούλα, μια φέτα ντομάτα, μια φέτα μαρούλι, να βάλω ένα κουταλάκι ελαιόλαδο, να βάλω λίγο ρίγα, να βάλω λίγο πιπέρι. Στο κάνω έτσι, πιο γκουρμέ. Και το έχω μαζί μου, δεν χαλάει αυτό, το να πάρω, ας πούμε, σε ένα ταπεράκι και να βάλω μουσκεμένα καρύδια μύδελα, ένα κομμάτι γραβιέρα και λίγα ντοματίνια ή λίγα δαμάσκινα, που είναι όλες αυτές οι ιδέες. Αυτό είναι το σεστο παραπέντε. Είναι, είναι οι πιο απίθανες λύσεις εκεί που δεν το περιμένεις.
Γιατί και παθαίνουμε και τέτοιο. Παθαίνουμε και κορεσμό από το να τρώμε τα ίδια. Να μην δηλαδή σκεφτόμαστε με φαντασία τα πιάτα να τα δούμε αλλιώς. Εγώ παθαίνω πολύ συχνά κορεσμό. Δεν μπορώ να τρώω ξηρούς καρπούς κάθε μέρα, ας πούμε. Και μετά λέω Κάσιους. Εμένα τα Κάσιους είναι τα αγαπημένα μου. Και μετά δεν μπορώ να τα βλέπω.
Άκουσε μια συνταγή που υπάρχει εδώ μέσα. Γρήγορο cheesecake. Τι κάνεις? Παίρνεις ένα ποτήρι του κρασιού και τρίβεις ένα μπισκότο ντετζέστη χωρίς ζάχαρη. Από πάνω βάζεις μια κουτελιά γιαούρτι. Ξαναβάζεις ένα μπισκότο ντετζέστη χωρίς ζάχαρη.
Ολόκληρο γιαούρτι.
Είπα μια κουτελιά της σούπας.
Μια κουτελιά της σούπας.
Πας να γεμίσεις ένα ποτήρι του κρασιού.
Ναι.
Έτσι. Ή ένα μικρό ποτήρι. Ξαναβάζεις πάλι λίγο γιαούρτι, λίγο τριμμένο ντετζέστη και βάζεις από πάνω ένα κουταλάκι του γλυκού μαρμελάδα ή μέλι. Αυτό λοιπόν από μόνο του. Εκεί που λες να φάω ένα γιαούρτι που δεν πάει κάτω, έχεις τον τετζέφτη που είναι ολική άλεση, χωρίς ζάχαρη.
Το έχω βαρεθεί κιόλας καμιά φορά να τρώω το ίδιο.
Εδώ, σεύτο παραπέντε. Τα έχω γράψει όλα.
Ναι. Εγώ αυτή την περίοδο το είπα και στην εκπομπή. Δεν μπορώ, έχω βαρεθεί τις ίδιες γεύσεις.
Αυτό όμως είναι.
Μπούχτισα, πώς να το πω. Πιστεύω ότι είναι της καραντίνας
εάν μπορώ
συνέπεια.
Έξω, από έξω, να κάνω καλές επιλογές και να παίρνω δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, εγώ χθες το βράδυ έφαγα σε ένα εστιατόριο μια φανταστική σαλάτα με κοινόα, σολομό και ντοματίνια, ας πούμε. Έτσι, και ένα ψητό σολομό που ήταν με σπανάκι και πληγούρι. Μπορούσα να φάω και πίτσα που τρώγανε διπλανή πίτσα.
Εννοείται.
Επέλεξα το καλύτερο για μένα. Άρα λοιπόν, αν μπορώ απ' έξω να βρω καλύτερες επιλογές, είναι καλό. Για ποιο λόγο? Διότι συλλέγεις περισσότερα θρεπτικά συστατικά για το σώμα σου. Ας πούμε, ένα κατσικάκι με το δεις, δεν τρώει γύρω από τον άξονα του. Θα πάει και εδώ, θα πάει και εκεί. Γι' αυτό θέλουμε μεγάλη ποικιλία τροφών, μεγάλη ποικιλία πολλών και διαφορετικών τροφών. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που έχεις τη δυνατότητα να φας έξω, θα είσαι και πιο υγιής από κάποιον άλλο που τρώει ίσως πιο υγιεινά πράγματα, αλλά πιο σταθερά.
Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να είμαστε ενσυνείδητα απέναντι σε αυτό όλο. Δεν γίνεται ούτε με μαγική δίαιτα, ούτε με θερμίδες, ούτε με ένα μήνα πρόγραμμα και 2 και 3 μήνες. Πρέπει να το δούμε ολιστικά
δουλεύουν.
Και για μας.
Δεν δουλεύουν. Πρέπει να δούμε ολιστικά την υγεία μας. Είναι η διατροφή μας, ο ύπνος μας. Οι άνθρωποι που κάνουμε παρέα, να διώξουμε τους τοξικούς ανθρώπους, η άσκησή μας. Πολλά πράγματα. Και όπως έλεγε και ο. Ποιος έλεγε αυτός που έλεγε ο μοναχός που πουλήσε τη Φεράρι του?
Ο Σάρμα.
Ο Σάρμα λέει ότι οι άνθρωποι που κάνεις παρέα και τα βιβλία που διαβάζεις θα καθορίσουν το ποιος θα είσαι σε 5 χρόνια. Άρα λοιπόν, ακόμα και εκεί παίρνουμε το τετράδιο.
Και την τροφή που θα βάλεις.
Το χωρίζουμε στη μέση. Ναι, αυτό έλεγα μετά στο μαγικό βάρος, ότι η τροφή που τρως σήμερα και η άσκηση που κάνεις θα καθορίσει το πώς θα είναι η υγεία σου σε 5 χρόνια. Οπότε, έχοντας αυτά λοιπόν στο νου μας, πάει μόνο του μετά.
Το σώμα μας είναι το μόνο που έχουμε. Στην κυριολεξία.
Μα είναι το μέσο για να κάνουμε τα πιο όμορφα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Αν δεν έχουμε λοιπόν το σώμα μας και δεν το αγαπάμε και διαρκώς το κοιτάμε σε ένα καθρέφτη από εδώ, από εκεί. Όπως έλεγα πρόσφατα, ο καλύτερος εραστής είναι αυτός που ερωτεύεται τις ατέλειες του άλλου.
Ναι, το σώμα μας είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό και αυτό και πρεσβεύουμε σε αυτήν την εκπομπή. Σώμα, πνεύμα, είμαστε.
Εννοείται.
Στο ίδιο
και
επίπεδο.
Και να ακούμε και κάθε μέρα γιατί όχι.
Οπωσδήποτε θα ακούμε κάθε μέρα γιατί όχι.
Βασικό. Βασικό, δηλαδή όποιος μας ακούει κάθε μέρα. Δηλαδή το γιατί όχι, δηλαδή είναι εμένα, για μένα προσωπικά είναι, μου δίνει τη δυνατότητα στον χρόνο που δεν έχω να διαβάσω κάποιο βιβλίο, ακούω γιατί όχι και παίρνω τόση πάρα πολύ πληροφορία που είμαι νούμερο ένα θαυμαστής αυτής της εκπομπής.
Θέλω να έρχονται εδώ όχι μόνο οι καλύτεροι στον τομέα τους. Θέλω να είναι καλοί άνθρωποι, να καταλαβαίνω ότι είναι καλοί άνθρωποι και να προσφέρουν στην κοινότητα, στον κόσμο. Άμα δεν προσφέρουμε, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται άμα δεν προσφέρουμε. Δηλαδή, πώς θα πάει η ζωή μπροστά.
Πρόσεχε. Ο Νας, το διάβαζα χτες ένα φοβερό βιβλίο.
Ο μαθηματικός.
Λέει, κατέριψε την φιλοσοφία του προηγούμενου, που όπως έλεγε ότι αν κάποιος έχει επιθυμία να πετύχει κάτι, θα κάνει καλό σε όλους. Και λέει αυτός, ήταν λέει 5 φοιτητές. Και 5 φοιτήτες απέναντι. Αν όλοι λέει στοχεύανε λέει, στην ωραιότερη, οι άλλες θα νιώθουν δυσαρεστημένες, οι άλλοι θα νιώθουν απογοητευμένοι που ο ένας πήγε εκεί. Άρα λέει, αν στοχεύσουμε όλοι, ο καθένας από μία, θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε, όλοι στοχεύουμε προς το γενικότερο καλό όλων και αυτό μας
έτσι είναι. Ανταποδίδει
έτσι πίσω.
Είναι, έτσι
η θεωρία
είναι.
Των παιγνίων λεγόταν.
Η αυτό. Καλοσύνη θα σώσει τον κόσμο. Η διατροφή είναι, παιδιά, πολύ σημαντικό πράγμα. Ξεκινάει η νέα χρονιά, νομίζω ότι είναι η νούμερο ένα περίοδος που σειραίουν στους διαιτολόγους.
Όχι, το Πάσχα, μετά το Πάσχα.
Μετά το Πάσχα, σειραίουν, όχι με απόφαση νέας χρονιάς.
Κοίταξε.
Το Πάσχα το αφήνουν εκεί, στο και 5.
Φθινόπωρο χειμώνα έρχονται οι ευφυείς. Έτσι, σωστό και αυτό. Η συνειδητοποιημένη. Από το Πάσχα και μετά, σε εμάς.
Σε ένα μήνα έχω να δυνατήσω.
Σε μένα και τους συνεργάτες μου δεν βρίσκουν χρόνο.
Πού να, μετά το Πάσχα, πού να, τι δεν μένει, για το καλοκαίρι.
Να, κοίταξε, εγώ και οι συνεργάτες μου δεν ασχολούμαστε με το αδυνάτισμα έτσι κι αλλιώς.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Εγώ πάντα πριν έρθει κάποιος, του δίνω να διαβάσει ένα συμβόλαιο που κάνω και λέω ότι εδώ που θα έρθεις, θα φτιάξουμε τις διατροφικές συνήθειες, θα ασχοληθούμε με δίαιτες, με θερμίδες, θα ασχοληθούμε με το βάρος, θα φτιάξουμε την συνολικότερη υγεία και με αυτό θα δουλέψουμε.
Ναι,
οτιδήποτε
ναι.
άλλο, παρακαλώ, υπάρχουν.
Ναι, ναι.
Και αλλού να πας, όπου θες.
Τα κιλά δηλαδή είναι η συνέπεια της δουλειάς που θα κάνετε. Δεν είναι ο στόχος τα κιλά.
Πρόσεξε. Κάποιος που τρέφεται σωστά ναι. και ασκείται, ως παρενέργεια, το βάζω σε εισαγωγικά,
ναι,
είναι
ναι,
να
ναι.
έχει καλό σωματικό βάρος.
Έτσι είναι.
Και το,
έτσι είναι.
Και το βάρος, το ένα υγιές βάρος, το ξέρει το σώμα μόνο του. Όταν φτάσουμε λοιπόν στο σημείο που αυτό εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους, να μάθουν να ακούνε την πείνα τους,
ναι.
τη διάθεσή τους, τη διέστησή τους, αλλά πρόσεξε. Δεν εμπιστευόμαστε τις αισθήσεις, τα όργανα. Μέσα από ένα συγκεκριμένο μόνο, το αν μια μέρα εσύ για να φτιάξεις μια τριάδα, φας ντάκο ή φας τορτίγια, ξέρω εγώ, με σολομό και μαρούλι ή φας, ξέρω εγώ, σαλάτα με ζυμαρικά και αυγό και τυρί και ντοματίνια, δεν παίζει ρόλο. Εσύ θα ακούσεις τη διέστησή σου τι θες να φας, αλλά το οργανωμένο πρόγραμμα, τα τέσσερα γεύματα που πρέπει να έχεις την ημέρα, είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, ακούς τα όργανα. Και μετά τη διαίσθησή σου. Έχεις τα προγραμματισμένα σου γεύματα, έχεις κάνει τις εξετάσεις σου, έχεις ενισχυθεί αν έχεις κάποια έλλειψη, για να μην περιμένουμε 6 μήνες και ένα χρόνο. Κάποιος που έχει αιματοκρίτη 33 και πας μέσα στην τροφή, σε 2 χρόνια θα γίνει καλά. Δεν τον θες σε 2 χρόνια, θα έχει πεθάνει ο άλλος. Άρα πάνε να δώσεις τις πρώτες βοήθειες άμεσα, τα σωστά συμπληρώματα σιδήρου, τις βιταμίνες, τα προβιωτικά, να τον φτιάξεις σε 2 μήνες που και πάλι δεν θα φτιάξει αμέσως, για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Αλλιώς θα κάνεις επόμενη 3 χρόνια. Όπως ένα ωραίο παράδειγμα που. Έλεγα σε ένα κύριο να πάρει κάποια συμπληρώματα που τα βλέπω τις εξετάσεις του και μέσα από το ιστορικό του μου λέει καπνίζω ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα. Λέω για ένα πακέτο λέω τσιγάρα την ημέρα λέω προκειμένου το σώμα να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις τοξίνες που παίρνει χρειάζεται τουλάχιστον ένα γραμμάριο βιταμίνη C. Και μου λέει εγώ μου λέει δεν παίρνω λέει, χημικά πράγματα. Είναι όλο το τσιγάρο πειράζει. Άσε ρε, πήγαινε σπίτι σου. Δηλαδή τρελαίνεις ώρες.
Με αυτά όλα που λες όμως να πω για άλλη μια
πολλές
φορά.
Πολλές φορές θέλω να ολοκληρώσω ότι σε κάποιους ανθρώπους πάρουν συμπληρώματα και μέχρι τώρα που μου τρώγανε
ναι.
Τα μπέργκερ και τα σουβλάκια και τα καμένα και τις τούρτες και ναι. τις τίγκες, τα χημικά πρόσθετα και τα συντηρητικά και φοβάσαι να σου πω να πάρεις μια πολυβιταμίνη, να πάρεις σίδερο,
ναι.
να πάρεις βιταμίνη D που ας το ξαναπούμε χίλιες φορές αυτή την περίοδο επειδή δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ποια μετάλλαξη θα έρθει και σε ποιο μικρό θα κάνουμε. Βασικό, όταν έχουμε επίπεδα βιταμίνης D πάνω από 50, παίρνουμε μια πολυβιταμίνη, παίρνουμε μια βιταμίνη C, παίρνουμε και προβιωτικά, ενισχύουμε τόσο πολύ το νοσοποιητικό μας σύστημα που ακόμα να έρθει και η ωμέγα μετάλλαξη, εμάς θα μας βρει στην καλύτερη κατάσταση να μην σου πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εγώ φροντίζω είχαν ή ελάχιστες ή καθόλου επιπτώσεις είτε από εμβόλιο είτε από την νόσηση.
Να το πω όμως πάλι για την D3, το είπαμε την προηγούμενη φορά νομίζω.
Στα ισπανικά το είπες, έτσι, D3.
Ναι, το είπα στα ισπανικά. Και με τον Παπαζήση τα λέγαμε, όταν είχαμε πέρυσι για το εμβόλιο στο τέλος. Υπάρχουν πολλά άρθρα στον ξένο τύπο για την έλλειψη στην Ευρώπη
την D3. Ναι, γιατί δεν μας λέει ο ήλιος. Η βιταμίνη D φτιάχνεται σε γυμνό δέρμα. Και δεν έχω βάλει αντιλιακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι που ακτίνες του ήλιου είναι κάθετες.
Γυμνό δρέμα, εγώ τώρα με βγω έτσι όπως με βλέπεις
όχι,
στο δρόμο,
δεν θα
γίνω με τίποτα, ήλιο έξω.
Τίποτα.
Θα τρελαθώ.
Τίποτα.
Άμα κάνω έτσι.
Τα μόνα επίπεδα.
Έχω σηκώσει τους αγκώνες, θέλω να σας πω. Τίποτα πάλι.
Θα σας πω δύο παραδείγματα που έχω δει επίπεδα βιταμίνης πάνω από 60. Ο ένας ήταν μούτσος όλη μέρα
ναι.
στο κότερο. Αυτός που τον έβγαλε όλη μέρα ο ήλιος όλο το καλοκαίρι είχε 60-65. Και άλλη μια κοπέλα η οποία έκανε ελεύθερο κάμιγκ. Στην αστυπάλεια, αν είναι τα μόνα δύο άτομα που έχω δει με καλά βιταμίνη αλλά όλη μέρα στον ήλιο.
Δηλαδή, συγγνώμη, αν τραβήξω βιταμίνη τέτοια, D3, το καλοκαίρι, με κρατάει και το χειμώνα.
Όχι. Από τη στιγμή που δεν σε βλέπει ο ήλιος κάθε μέρα μειώνεται.
Άρα το χειμώνα τι να κάνω.
Θα πάρω βιταμίνη D μαζί με K2 και μαγνήσιο. Ναι, υποχρεωτικά. Όχι σκέτη D. Η βιταμίνη D, όταν κάποιος παίρνει βιταμίνη D και που ζητούν και κάποιοι γιατροί κάτι μεγάλες δόσεις, αυτό πρέπει να είναι για πάρα πολύ λίγο. Διότι η μακροπρόθεσμη κάνει υποσβεστεμία. Δεν το θέλουμε αυτό. Η βιταμίνη D θέλουμε δόσεις της τάξης από 2 μέχρι 5.000 την ημέρα,
ναι.
μαζί με K2 και μαγνήσιο, που είναι τα δύο βασικά στοιχεία που τα απορροφάει καλύτερα ο οργανισμός.
K2 τι είναι.
Και άλλη βιταμίνη, η οποία βοηθάει πάρα πολύ συμπαράγοντας για την καλύτερη απορρόφηση της βιταμίνης.
Την παίρνω δηλαδή μόνο αποσκεύασμα.
Υπάρχουν σκευάσματα έτοιμα. D3K2. Και κάποιοι είναι D3K2 και θα πάρω μαγνήσιο έξτρα.
D3K2, 2 σε 1 δηλαδή.
Σε 1. Και αν δεν έχει μαγνήσιο, παίρνω και μαγνήσιο έξτρα. Παίρνω και 400 μιλιγραμμάρια μαγνήσιο μισή ώρα πριν από ένα γεύμα.
Ναι.
Και η βιταμίνη D2 θυμόμαστε πάντα την παίρνουμε μετά από φαγητό, γιατί είναι λιποδιαλυτές βιταμίνες και θέλουμε λίγο λίπος από την τροφή να απορροφηθούν.
Εγώ καταλαβαίνω από όλα αυτά πάντως που λες, να το πούμε άλλη μια φορά, ότι είναι πολύ σημαντικό επαγγελματίας που θα εμπιστευτείς, πέρα από την να έχει την εκπαίδευση, τη μόρφωση, να είναι ενημερωμένος με τα τελευταία, να έχει πάμε και την ενσυναίσθηση, γιατί μας βλέπει στα πιο ευάλωτά μας. Δηλαδή, στα πιο ευάλωτά μας ερχόμαστε στους.
Ναι, αλλιώς πώς θα σας γνώριζα. Η μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε.
Δηλαδή, εντάξει, στα πιο ευάλωτά μας πρέπει να μας φερθεί και ανάλογα.
Μα εννοείται, αν δεν υπάρχει ενσυναίσθηση και συμπόνια.
Συμπόνια, πολύ σημαντικό.
Συμπόνια, αν ο θεραπευτής δεν έχει συμπόνια.
Δεν γίνεται τίποτα.
Έχει μόνο τραπεζικό λογαριασμό.
Ακριβώς. Όποιος παιδιά σας τάζει μαγικές λύσεις, τρεχάτε.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό έχω
ενώ
να πω.
Θέλει θεραπεία, μακριά. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, θέλει τάξη, θέλει πρόγραμμα. Θέλει καταρχάς, μια θεραπεία είναι πώς λειτουργεί. Θέλει 2 μήνες τουλάχιστον για να αρχίσει λίγο το σώμα να καταλαβαίνει ότι κάτι πάει να γίνει. Θέλει 6 μήνες για να μπει στη ισορροπία και 2 χρόνια να σταθεροποιηθεί.
Ναι.
Οπότε, πιο γρήγορο. Πόσο πιο γρήγορο από τα 2 χρόνια.
Δεν γίνεται. Σπουδαία αρετή.
Κάτω από 2 χρόνια δεν μπορεί να θεραπεύσει έναν άνθρωπο σε οτιδήποτε. Εκτός αν είναι κάτι ελαφρύ.
Η υπομονή σπουδαία αρετή, παιδιά, πειθαρχία, φροντίδα, τρυφερότητα, αυτοφροντίδα για τον εαυτό μας, με συνοδεία ειδικών. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ είμαι τόσο
για ακόμα μια φορά, εγώ είμαι, γιατί λες πράγματα που δεν τα έχω ξανακούσει και ισχυρίζομαι εγώ στους φίλους μου ότι έχω διαβάσει για τη διατροφή, αλλά μαθαίνω πολλά. Λοιπόν, πολλά καινούργια.
Έτσι, να υπενθυμίσουμε σεφ το παραπέντε, ζητήστε το.
Σεφ το παραπέντε.
Ένα έργο ζωής και ένα δώρο ζωής.
Εκδόσεις Σταμούλης. Και ένα Σταμούλη. Πάρα πολύ όμορφο βιβλίο. Πολύ όμορφο βιβλίο. Με πολύ ωραία φωτογραφία και με συνταγές έτσι απλές, γιατί χρόνος δεν υπάρχει.
Για κανέναν. Για μία μερίδα.
Για μία μερίδα και βασικά και γρήγορα. Γιατί χρόνος δεν υπάρχει για κανέναν. Ούτε για την οικοκυρά, ούτε για έναν μαθητή. Χρόνο δεν έχει κανείς μας πια.
Όσο πιο υγιής γίνεις όμως.
Βρίσκεις χρόνο για να.
Ναι,
ισχύει.
Τον εφευρίσκεις.
Το χρόνο πρέπει να τον δημιουργήσουμε.
Έτσι ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ μέσα από την καρδιά μου.
Και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά.